Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā aizvadītajā diennaktī nav reģistrēts neviens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra informācija. Pēdējo 24 stundu laikā veikti 1297 COVID-19 testi. Tāpat pēdējās diennakts laikā nav stacionēti pacienti ar COVID-19. Kopumā pašlaik stacionāros ārstējas 3 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 15 cilvēkiem, par to paziņoja Nacionālais sabiedrības veselības dienests. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta kopumā 1947 cilvēkiem. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns soli nepieļaut Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta izstrādāto jauno kadastrālo vērtību stāšanos spēkā līdz brīdim, kamēr nebūs pārskatītas nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tostarp atcelts nekustamā īpašuma nodoklis primārajam mājoklim un samazināts nodokļa likmes mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp lauksaimniekiem. Šāda ministra reakcija seko pēc tam, kad Tieslietu ministrija publisko jaunās plānotās nekustamo īpašuma kadastrālās vērtības, kas daudziem īpašumiem būtiski palielināsies, piemēram, jaunākajiem mājokļiem Rīgā un Pierīgā tās palielināsies pat vairākas reizes. Jebkādu nodokļu politikas izmaiņu izstrādē ir jāņem vērā uzņēmēju viedoklis un priekšlikumu konkurētspējas celšanai. Tā uzskata Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Organizācijā uzsver, ka uzņēmēju un to pārstāvošu organizāciju jēgpilnu un strukturētu iesaisti nodokļu politikas veidošanā ir obligāti. Pretējā gadījumā uzņēmēju vienīgā reakcija uz piedāvātajām izmaiņām būs noraidījums. Pirmajā pusgadā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir saņēmis 2073 patērētāja iesniegumus, kas ir par 6,8% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu īpaši liels saņemto iesniegumu pieaugums novērojams tūrismu pakalpojumu un izklaides sportu un atpūtas pakalpojumu jomā. Būtiski palielinājies arī sniegto konsultāciju skaits. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.